Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Co je skutečná pomoc druhému? Dá se vůbec něčím nahradit první rok života dítěte, pokud v něm nezažije bazální, tedy základní důvěru k matce? I to jsou otázky našeho odpoledního vysílání s tématem SOS Vesničky v České republice slaví 50 let. Dobré odpoledne přeje Karolína Antlová. Mými hosty jsou ředitelka SOS Vesničky v Brně Medlánkách Marcela Troubilová. Pěkné odpoledne.
Pěkné odpoledne.
A vedoucí sociální pracovnice této organizace Lenka Gláserová. I vám pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Myšlenka SOS Vesniček vznikla v roce 1949 v Rakousku, souvisela se zajištěním péče o válečné sirotky. V někdejším Československu se rozvinula ke konci 60. let. V 70. letech kromě vesničky u Karlových Varů fungovala už tehdy i SOS Vesnička v Chvalčově na Kroměřížsku. Jak to tehdy vypadalo? Přeci jen to bylo 20 let poté, co projekt jako takový začal jako reakce na poválečnou situaci ve společnosti.
Já bych řekla, že to vypadalo velmi podobně, jako byly začátky rakouské organizace. V podstatě zakladatel SOS dětských vesniček, pan Hermann Gmeiner, vytvořil úžasný projekt, který postavil na takových pilířích, na kterých se ten projekt prostě mohl vést opravdu o hodně dlouhou dobu. Ty pilíře jsou v podstatě matka pěstunka, sourozenci, dům a dětská vesnička. A tady tento projekt tímto způsobem mohl fungovat dlouhá léta. To znamená i v těch 70. letech.
V těch 70. letech byl také položený základní kámen SOS Vesničky v Brněnských Medlánkách. Myšlenku ale tehdy přerušila politická situace československá a myšlenka SOS Vesničky ožila v Brně Medlánkách až po sametové revoluci. To znamená oproti Chvalčovu na Kroměřížsku až 40 let od vzniku projektu jako takového. Projevilo se tohle na té koncepci?
Já si myslím, že v základu ne. Samozřejmě tam asi nějaké odchylky drobné byly, ale ten projekt fungoval téměř neměně až do nedávné doby. Tou dobou je v podstatě rok 2013, kdy se změnila legislativa a kdy se změnilo spousta zákonných povinností jednak doprovázejících organizací a jednak pěstounů. My jsme přestali být zařízením pro výkon pěstounské péče. Přenastavil se vlastně systém podpory pěstounských rodin a teď v podstatě fungujeme jako podpora pro pěstounské rodiny, které mají zájem s námi spolupracovat.
To znamená, tam už není ta osamocená matka?
Není tam osamocená matka v tom smyslu, jak byla v rámci toho zařízení pro výkon pěstounské péče, kdy opravdu jedna žena měla v pěstounské péči až 6 dětí. V současné době máme také jednotlivé pěstounské matky, které mají více dětí, třeba 2, 3, ale už to nejsou takové jako veliké sourozenecké skupiny. Ten dřívější model, kdy jedna žena měla 6 dětí, byl jako velmi náročný a kladl na ty pěstounky jako obrovské požadavky, obrovskou zátěž. To už v současné době v podstatě ten trend není takový, že by se jednomu člověku svěřovalo standardně tolik dětí do pěstounské péče.
Právě ta struktura SOS Vesničky v Brně Medlánkách, jak si to představit v současnosti? Teď jsme řekli, že tam se jedná vlastně o podporu těch pěstounských rodin, které bydlí v SOS Vesničce.
Je to jenom jedna část. Aktuálně nám bydlí ve vesničce 7 rodin a zbytek rodin bydlí vlastně ve svých domácnostech. A v podstatě z té novely, na kterou jsem před chvilkou poukazovala, vyplývá, že každý pěstoun má povinnost mít podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče s nějakou odbornou doprovázející organizací. Takže my ten zbytek pěstounů máme rozesetý vlastně po Brně, po kusu Jihomoravského kraje, ale není ta povinnost bydlet ve vesničce, ale naše kolegyně sociální pracovnice jezdí za těmi rodinami do jejich domácnosti a do jejich příbytků a doprovází je vlastně v jejich přirozeném prostředí.
To je ta část těch pěstounských rodin. Další je také podpora biologické rodiny.
Je to naše preventivní služba. Poskytujeme podporu rodinám, ve kterých žijí děti ohrožené tím, že pokud se v té rodině nezlepší situace, budou muset být z té rodiny odejmuty. A my se snažíme prostřednictvím našich kolegyň sociálních pracovnic poskytovat podporu těm rodičům a aktivizovat v podstatě rodiče k tomu, aby zkvalitnili tu péči o děti, aby zkvalitnili prostředí, aby pro děti to prostředí bylo bezpečné a podpůrné, aby ty děti mohly zůstat se svými rodiči.
Co je to ta bezpečně fungující rodina? Jaké to má aspekty, když tam použiju slovo normální rodina? aby právě ty děti tam zůstaly. Kdo to určuje, jaké jsou ty normy nebo jaká je ta představa?
Často se setkáváme s upozorněním třeba ze strany škol nebo ze strany nějakých zdravotnických zařízení, že prostě ty děti nejsou úplně v pořádku. Chodí zanedbané, chodí špinavé, chodí s modřinami, nechodí pravidelně do školy a to všechno v podstatě zahrnuje to nevhodné prostředí rodinné. Takže my vlastně s těmi rodiči pracujeme právě na těchto oblastech a v těchto tématech. Pomáháme jim například i získat zaměstnání, aby vlastně ty děti vyrůstaly v nějakém standardním vzorovém prostředí, že prostě peníze se vydělávají a nezískávají se ze státních prostředků.
Jak moc se určuje ta ekonomická stránka rodiny, protože ta je samozřejmě rozdílná a neznamená automaticky, když rodina nemá tolik finančních prostředků, že by nebyla bezpečná?
To určitě neznamená a tam nejde ani o množství peněz. Jo, protože samozřejmě existují rodiny, které se uskrovní, které nejsou natolik náročné a žijí v pohodově. Ty finance nebo ta výše těch financí tam není určující. Je to spíš o tom bezpečí, o té lásce, o tom zajištění toho vztahu k dítěti.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hosty odpoledního vysílání jsou ředitelka SOS Vesničky v Brně Medlánkách Marcela Troubilová a vedoucí sociální pracovnice této organizace Lenka Gláserová. Proč je ta biologická rodina tak důležitá?
Je to pro člověka prostředí, z kterého vzešlo. Je součástí příběhu té rodiny, je součástí nějaké jakoby genetické paměti, výbavy té rodiny. Prostě ten první čas, který v té rodině stráví, tedy klíčový první rok až ty první tři, v podstatě se v tom dítěti kotví a vytváří ten základ, z čeho žijeme v podstatě během nejen dětství, ale celého dospělého života. Pocit přijetí, pocit toho, kam patřím, pocit toho, že mě má někdo rád, že stojím za to, aby mě měl někdo rád. Že nejsem někdo, kdo je na obtíž, kdo má být vyčleněný. Pokud toto dostaneme, tak máme tu startovní čáru jako mnohem dál a mnohem silnější než děti, kterým toto bylo jako odepřeno. Celý systém náhradní rodinné péče se snaží o to, aby vyrovnal tu ztrátu, kterou ty děti vlastně získaly prostřednictvím absence té funkční rodiny.
Jak moc se to právě daří zacelit? Zacelí se to tak, že je to, jako kdyby to nastalo, dejme tomu, jak bylo zmíněno i na začátku, ta základní důvěra v matku posléze, samozřejmě následuje širší rodina a širší svět.
V podstatě se to velmi těžko zobecňuje, protože ta kvalita toho uzdravení vnitřního je prostě u každého dítěte jiná. Daří se, říká se tak v 50% dětí, které vyrůstají v pěstounské péči, to, že jsou potom v dospělém životě samostatní, zodpovědní, daří se jim navazovat zdravé, nezávislé vztahy a mohou být nějak jako vnitřně svobodnými lidmi, zodpovědnými a vlastně tyčícími si vlastní životní cíle, vlastní životní směr, tak aby za to byli schopni nést odpovědnost. Je to samozřejmě hodně o tom, jak se podaří spárovat dítě k pěstounům, jak se podaří navázat ten základní vztah, taková ta péče jakoby materiální samozřejmě není zanedbatelná, ale sama o sobě nestačí.
Já bych možná ještě doplnila, že záleží samozřejmě ještě na spoustě dalších aspektů, a to třeba na genetické výbavě toho dítěte, na hloubce deprivace, s jakým to dítě do té rodiny přichází, jak moc je i silné na to, aby tady tohle to všechno překonalo. Ti pěstouni, ať se snaží sebe víc, tak to dítě má prostě nějaké meze, kam může s tou nápravou toho narušení toho životního vnímání jít a pak už to nejde dál.
Co je jakoby klíčové a primární, opravdu se snažit ošetřit to sebepřijetí toho dítěte jako takového, aby se mělo rádo hlavně ono samo. A to je vlastně brána pro to rozvíjet všechno ostatní.
Řekli jsme pěstounské rodiny, ať už ubytované v SOS Vesničce nebo navázané právě na vaši organizaci. Řekli jsme podporu těchto rodin, podporu biologické rodiny a ještě do vaší sféry spadá také dům na půli cesty, což je oblast, kdy už dítě dosáhne 18 let věku a vydává se vlastně vstříc tomu dospělému životu. Proč je ten dům na půli cesty pro ně prospěšný?
Ten věk 18 let je nějaká formální dospělost, to znamená, oni už nejsou nikomu svěřeni do péče, nicméně ten mentální věk nebo ten stupeň zralosti jako bývá mnohdy úplně jiný než ten věk fyzický. Kolegyně, která vlastně pracuje v současné době, doprovází tyhle ty mladé dospělé, tak jim pomáhá se všemi věcmi, které běžně třeba mladý dospělý člověk už si dělá jako sám a nějakou asistenci příliš nepotřebuje, i když i mnoho dětí z rodin prostě po dosažený zletilosti v rodinách zůstává a dostává od rodičů nějakou pomoc a podporu. A děti z pěstounských rodin to potřebují jako několikrát tolik, protože ta zátěž, kterou si nesou, je velká.
Výkonná ředitelka spolku SOS Dětské vesničky Jindra Šalátová na začátku letošního června na tiskové konferenci k 50. výročí projektu Na našem území řekla. Před 50 lety upozorňovali profesoři Matějček, Langmajer, Dunovský na potřebu transformace ústavních zařízení, aby v nich děti nevyrůstaly. Kde jsme dnes, i po 50 letech na to stále upozorňujeme. Legislativa neodpovídá tomu, co by se dalo očekávat ve střední Evropě v 21. století. Co tedy projekt jako takový očekává v této oblasti ve střední Evropě v 21. století? Co se nedaří právě v souvislosti s tím, že máme stále tu ústavní péči? A tady stojí projekt, který hájí tu rodinou, náhradní rodinou péči. Už jsme si řekli ty aspekty, proč.
Já mám pocit, že pěstounství v naší společnosti je pořád něco výjimečného. Na rozdíl od jiných zemí, kde prostě je to už věc více méně běžná, kdy se tam prostě pěstouni vyskytují úplně normálně, ale u nás je to pořád brané jako něco zvláštního a myslím si, že je potřeba ještě dovyvinout tu naši společnost k tomu, aby to pro nás všechny bylo úplně standardní a že nebudeme ty odložené děti skrývat do nějakých velkokapacitních zařízení, ale že budou součástí nás rodin.
Platí to pro všechny děti? Není ta ústavní část pro nějakou oblast právě tady v té náhradní péči vhodná? Jestli ty ústavy jsou úplně beze smyslu?
Já si myslím, že ideální stav by byl, aby co nejvíce potřebných dětí vyrůstalo v náhradních rodinách. Nicméně, myslím si, že reálně tady bude vždycky nějaká skupina dětí, které budou velmi obtížně umístitelné v náhradních rodinách vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, vzhledem třeba k míře hloubky té citové deprivace, která se prostě na těch dětech podepsala. Takže můj osobní názor je ten, že budou děti, pro které se nenajdou náhradní rodiče a je nutné zajistit jim péči. A potom to bude péče ústavní. Ideální řešení to samozřejmě není, ale myslím si, že taková bude realita i v budoucnosti. Takže jako vizí je, jako společnost by se jistě měla snažit o to, aby množství pěstounů, které je teď nedostatečné, se zvyšovalo. Zároveň ale myslím si, že by bylo iluzorní si myslet, že každé dítě, které to potřebuje, třeba děti s handicapy, budou prostě do těch náhradních rodin umístitelné.
Oproti ústavní péči, tato varianta náhradní rodinné péče, je to nesmysl, ale když se podíváme jenom na to ekonomické hledisko, dá se to nějak porovnat právě ta péče společnosti o tyto děti, když jsou v ústavní péči a když jsou v náhradní rodinné péči?
Pokud je mi známo, tak to porovnání mezi ústavní péči, náhradní rodinnou péči a preventivní službou je takové, že nejnákladnější je ústavní péče. Nejlevnější pro stát je preventivní služba.
Tak, aby se zamezilo vůbec tomu, že dítě půjde do jakékoliv
Přesně
náhradní
tak.
péče.
Saturování toho bezpečného a klidného prostředí v tom rodinném prostředí.
Co to je podle vás z vašich zkušeností vůbec pomoc tomu druhému?
Mě teď k tomu napadá jenom, že naší roli by asi mělo být jako člověku, který potřebuje pomoc, který má hlad, naučit ho lovit ryby. Jako nedělat ty věci primárně za něj, ale snažit se mu dát a podpořit ho v hledání nástrojů, který potřebuje k tomu, aby byl samostatný.
Má to nějakou mez?
Ještě možná důležitý je, že je potřeba taky vědět, jak pomoct. Tak jak se říká, že cesta do pekla je dlážděna dobrými skutky, tak nějak to, tak nějak to zní, nebo dobrými úmysly, že ne každý dobrý úmysl vede ke kvalitní pomoci. A jestli to má nějaké hranice, ta pomoc, samozřejmě, že i my nad tím uvažujeme, kde jsou ty hranice, lavírujeme individuálně. Jestli ještě tohle je to, co bychom měli tomu dítěti nebo tomu mladému dospělému poskytnout, abychom neživili jeho závislost na nějaké organizaci nebo na státu, ale abychom ho spíš podporovali v osamostatnění. Je to prostě každodenní boj s tím, co je dobré a kde by ta naše pomoc měla končit, protože vnímáme, že už je dobré nechat toho člověka prostě jít samotného.
Hosty odpoledního vysílání byly ředitelka SOS Vesničky v Brně, Medlánkách Marcela Troubilová a vedoucí sociální pracovnice této organizace Lenka Galaserová. Dámy, děkuji za to, že jste přišli, děkuji za důvěru.
My děkujeme za
rozhovor. Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová, nejen tady ve studiu, ale nám všem dobré a nadějné dny a klidný poslech.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.